portālā Films LV. Films ir sakārtotas seansos, tie sākas konkrētā laikā. Un tas lieliskais ir tas, ka šo maratonu katrā no pasaules valstīm varēs skatīties atbilstoši savai laika joslai. Tas nozīmē, ka nevis citās valstīs tas ir jāskatās kaut kādā nakts vidū, bet mēs esam izreikinājuši, apskatījuši to grafiku, ka mūsu 4. Maija programmu sāks skatīties vispirms Jaunzēlandē, tad, kad mums 4. Maijā būs laikam divi naktī pulkstenis, un pēdējie skatītāji 4. Maija programmu veiks skatīties Aļaskā, tad, kad mums būs jau 5. Maija 4 no rīta. Mēram. Tā kā visa šī tātad 4. Maija maratona programma pārceļos pāri visai pasaulē pa laika joslām uz priekšu.